Күреп торабыз җәмәгат. Яз җитә, әмма быел кышны күрмәек тә дияргә була. Чөнки кар бик аз яуды, һава торышы үзгәреп тора, һәм климат шартлары үзәрә. Ул бөтен җир шарында шулай. Һәм инде без кешеләр кайсы төбәктә яшәвебезгә карап, организм шушы төбәккә җайлаша. Һәм мондый климат шартлары үзгәрү сәламәтлеккә ничек йогынты ясый икән? Шул хакта сөйләшү өчен бүген без студиябезгә төбәк ара клиника диагностика үзәгенең неврология бүлеге җитәкчесе, медицина фәннәре кандидаты, югары категорияле табиб, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты Марат Вәлиулла улы Сайхуновны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Марат әфәнде, менә мин әйтә дип үттем, шуннан да һава шартлары кеше сәламәтлегенә нык йогынты ясый. Без нигездә бүген шул хакта сөйләшәбез. Шулай да мин әңгәмә алдыннан сез инде танылган табип буларак бу сорауны бирмичә булдыра алмыйм. Хәзер бик күпләр коронавирус дип инде төшем күлккә бирәләр, төрле шаралар күрергә тырышалар, һәм башкалар. Моңа карата сезнең фикерегез ничек кирәк?
Әлбәттә, әйтергә кирәк. Бу ауру чын барлык. Әкият тә түгел, фантастика да түгел. Шулай булгач, моларга ауру дип карар кирәк. Ул безгә килеп җитәр мөмкин, иртәме соңмы. Шул вакытта мин әйтер идем, артык теге паника бирле тоже бик әйбәт түгел. Ул һәрбер кеше өчен стресс, стресс ул бөтен булган хроник авыруларында кешейтә, булмаган авыруларында барлыкка китергә мөмкин. Шуңа күрә шушы исәптән мин әйтәсем килә, бу авыруга әлбәттә грипп авыру кебек булган мөнәсәбәт булырга тиеш һәрбер кешенең. Нинди профилактик чаралар без үткәрсәк, гриппка шул профилактик чараларны үткәрергә кирәк. Беренче чиратта без әйтәбез, менә кулны юып йөргә дип, бик күп моның турында сөйләр соң вакытларда. Әлбәттә, бу бик ярдәм бирә торган профилактик чара. Икенче яктан, юынып йөргә кирәк, ешрак, бәлким көндәгә караганда, менә без намаз укучылар моның турында беләләр, көнгә беренче мәртәбә намаз укыган кешеләр һаман җыйналар. Менә бу чараларны намаз укымаган кешеләргә дә үзләренә алырга мөмкин. Борыннарына шикап, авызларына шикап, битләренә җыып, менә бу профилактик чараларның нигезендә тора торган әйберләр дип мин әйтер идем. Шулай ук менә уже бүгенге көнне билгеле бу авыру бигрәк тә өлкән яшьтәге кешеләргә зур йогынты ясый. Шуңа күрә әйтер идем, кирәк-кирәк мәңгә дә бу бигрәк тә өлкән яшьтәге кешеләргә урамга чыгып, бигрәк тә менә автобусларда кеше белән арашып кибетләрдә йөрмәскә мин тәкъдим итер идем. Кирәккә генә кибеткә генә чыгып керә, әгәр туганнары кешеләр булса, кибеткә дә чыкмыйчан дигәнә менә шушы эпидемияне үткәреп җибәрергә мин тәкъдим итер идем бу кешеләргә.
Әлбәттә, менә сез әйткәнчә, саклану чараларын күрергә кирәк. Ходай Тәгалә сакланганны саклармын дигән. Шулай да, менә ул чирләр бик күп төрле кызганычка каршы. Ул грипп, грипптан ел саен күпме кеше үлә, ул рак һәм башка шундый үпкә авырулары, башка авырулар, күпме кешеләр әйтик дөнья белән хушлаша, әмма бу кадәр әйтик төшенкелеккә бирелү юк. Шуңа күрә артык төшенкелеккә бирелергә кирәк түгелдер. Аса кибетләрдән әйберләрне ала башлаганнар дип сөйлиләр. Безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңханов күрсәтмә бирде. Кибетләрдә, бөтен әйберләрдә булсын, ә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан шундый мәгълүмат бирделәр. Безнең Татарстанда күпчелек ризык берничә тапкыр артыграк халыкны тәэмин итәргә җитә. Әйтик, шикәр комнары 3 тапкыр, башкасы 5-6 тапкыр. Ите дә, сөте дә, майы да, тавыгы да, башкасы да, ярмалары да, барсы да җитәрлек диделәр. Шуңа төшенкелеккә артык билгеләргә кирәк түгелдер дип саныйм мин. Инде?
Әлбәттә, без менә интернет чорында яшибез. Бөтен кеше бер кеше җибәрсә, бөтен кеше җибәрергә тырыша, төрле теге дөрес булмаган, тикшерелмәгән хәбәрләрне. Шуңа күрә мин кешеләрдән торау тыңлаучыларын сорар идем, менә мондай тикшерелмәгән төрле хәбәрләрне җибәрмәскә. Бу әлбәттә бөтен кеше яңадан өстемә паника хасыл булырга бик ярдәм итә. Без моның белән дә көрәшергә тиеш.
Әйе, имиш-мимшілерге артық берілерге түгіл. Мен мен сіздің тіл түбінден тағын шыны аңладым. Иманлы кішілер, яғни намаздағы кішілер азырақ ауырға мүмкін деген фаразын әйттігіз.
Әлбетті, әлбетті. Біздің біт динеміз негізінде ол кішінің бірінші ширатта сәлеметлігіне ердем, шушы профилактик шаралар көп қаралған біздің әйберлер бар негізінде, алар бәтінісі де файдалы. Мына шул яқтан да бізге қара керек бұл медицина фәнінде мен білем бек келіше. Біздің дініміз ол яқтан бек кішінеге ердеңбе келе тұрған дин.
Әмінде қазір сөйлешуінің түп темасына көшерміз. Аңа қадар мен тыңлаушыларымызға ескертіп өтем, мұхтарым қардашылар, біз турыдан туры эфирда сөйлешеміз. Сұрауларыңыз бар екен, рахим етіп бізге шылтырата аласыз. Студияда 555-55-13 әм 555-55-14 телефондар ішілей. Енді студиябыз қонағын білесіз, көрнекті табип Марат Валиулла ұлы Сайхонов. Марат әфенді, біне біз әйттік, хава шартлары өзгәрі. Аның біне Татарстан жерінде шәушілерге, неше мен мұны Татарстан жерінде шәушілерге деп айырын басып ясап айттам, шынки Татарстанға шеттен келген кішілер де бар. Аларының организмі башқа хава шартларына көніккен де бар кей. Міне бізде хава шартларына көніккен кішілерге неше күйгін тұясы?
Әлбетті, біз бітіні бізде табиғат балалары, біз табиғат білін бік мен якын мөнәсәбәттә яшибез. Әлбәттә, табигатьнең үзгәрү, һава торышы үзгәрү безнең сәламәтлеккә бик зур тәсир итә. Мин мисал итеп китерә алам, үзебезнең статистиканы бу инсульт турында. Әгәр шушы статистиканы алсак, ел дәврендә авыручылар санын безнең менә җәйкәннәре һава торышы тәгәр бик кешеләр алмаш торган вакыт, кыяшлы вакытларда безнең авыручылар саны кими ел дәврендә. Шулай ук кыш көндә бик күп түгел җәйкәнгә караганда әлбәттә бераз күбрәк, ну алар чагыштырып була торган ниләр цифрлар. Иң күп авыручылар безнең менә шушы яз кыс көннәрендә һава торышы алмашкан вакытта, бу инде беренче чиратта менә март-апрель айлары яз көне дип әйтсәк, кыс көне октябрь-ноябрь айларында безнең менә уртача 10% авыручылар саны инсульт буенча арта бошырларда, кайбер өлкәләрдә хәтта 20% кадәр менә бу айырманы күреп була. Шуңа күрә менә бу һава торышы үзгәрү бик зур әһәмият ясый безнең организмда. Бу беренче чиратта мин әйтер идем, менә өлкән яшьтә кешеләргә, хроник авырулары булган кешеләргә бигрәк тә менә игътибар итәргә кирәк бу күрсәткечне. Безнең организм шулай шулай дип яратылган. Без менә һава торышы үзгәргәч, безнең организм ул үзенең бөтен булган эшләү дәверен үзгәртә. Без аны әлбәттә сәламәт кешеләр, менә бердә сизмиләр, безнең менә шушы вегетативный нервная система дигән система бар. Ул үзенең кулына алып, шушы бөтен күрсәткечләрне нормаль хәлдә тотып тора. Ә инде өлкән яшьтә кешеләрнең бу вегетатив нерв системасы бик үзенең вазифалары белән үтей алмай башлай, шуңа күрә менә һава торышы алмаша икән, алар дәлесе яки төшеп китерә может, яки артып китерә может. Бу организм өчен яңадан стресс, бу стрессны белән көрәшергә аның яңадан төрле кешеләр таләп итә организмнан. Шуңа күрә бик йогынтысы күп шушы һава торышының үзгәрүе.
Һәм инде сез әйтеп өттегез, шул йөрәк кан тамырлары авырулары турында. Бу бит инде инфаркт, инсульт деген оңлата. Ғали гіне оңлатып өтсәгіз. Қайбір кішілерінің қойсы инсульт, қойсы инфаркт екенін білмей, ғерше көпшілік кішілер білсілер де, қабатлап оңлатсағызды артық болмас деп өлейім.
Инфаркт деп біз әйтеп өзінде инфаркт миокарды ол медицин тілінде. Бұл жүрек ауруы, жүрекке қон келмей себепле, жүрекнің мұшсылары өле, шоу мұшсылар өлгеш, жүрек нашар ішілі башылай. Инсульт ка килгәндә, бу инде баш миенең кан тамыры авыруы. Бу инфаркт белән чагыштырганда ике төрле булырга мөмкин. Беренчесе, әлеге дә баягы шушы кан тамырлары томаланып, баш миенең күзәнәкләренә кан килмәү сәбәпле баш миендәге күзәнәкләр үлә. Икенче төрлесе шушы баш миендә булган кан тамырларны шартлап, баш миенә кан җигәрә дип без әйтәбез инде бу кыргызлияни русча айтканда энди медицина тилинде баш мене конжо керек анчу шу мен
Марат эфенди эле мен бул оңайдан котко суроолор беремин һәм алданып кафу итүп коям үтүнүп коям нишин дегенде биз тыңлаучулар манфаатларында эшлейбиз мен сизди бүлдүргө мажбур болормун бизге шылтыраучулар болгонда мына азыр эмтеге чыгалар тыңлыйбыз рахмет эгиз
эсенсиз
кайсыз мен казандан
көп йыллар инде ауырым невролог назначениеси менен лечениялар өттүм убакыты менен бик жайланып кете халим эгерде сиздин астаханага барып поликлиникага барып приман неврологко кирсем направлениесиз өзү бул мүмкүнбү ошондой прием деп айтайын менде врачка элегүү
Оңладык бы сизне. Биз бу суроого тагын бир тыңлаучубузду тыңлагандан соң жооп беребиз. Сиз эфирден ишетирсиз, жарыймы? Хәм һәр шалтыратучы биздин продюсерибез Айгүл ханыма телефондарыгызны калдырыгыз. Чөнки соңдан илимтеге кирге керек булыр. Телефондарыгызны әйтеп. Без хәзер икенче телефонны тоштырабыз. Сиздин менен согулашабыз. Тыңлыйбыз сизне.
Минме билмейм, менә мин шундый вопросым. Мин дигән беренче поликлиникага относиться итәм. Минем беләсем килә, коронавирус калу поликлиникада тикшерелергә буламы? Тикшерелсәң, ничә көннән соң аның результатын белергә була?
Аңладык, рәхмәт. Җавапны шулай ук эфирдан тыңлыйбыз. Беренче сорауга, неврологка ничек эләгергә мөмкин?
Әлбәттә, менә безнең шулай медицина оештырылган, безгә направление алып киләләр, гадәттә кешеләр. Менимчә направление сорасагыз бүтән поликлиникада бергә мөмкиннәр бу направление егер сезнең авыру безнең төбәккә хас авыру булса ни өчен чөнки бөтен авыруларында безнең үзебезнең төбәктә әлбәттә дәвалап бетерә алмыйбыз моның өчен безнең специалистлар да юк тиешле диагностик аппаратуралар да юк егер безнең төбәккә хас авыру икән направление бизгә килгән мөмкин Ну, направлен болса, мен біз бұл тамашашы білен эфирден соң айрым сөйлесербіз. Нешік шаршы бұл екен, ол әлбетте біз шылтыратып, мәнің түрінде сөйлесербіз. Екінші сұрауға келгенде, біздің бүгінгі күнде андай мен Татарстанда деп айтасым келе. Менің білуімше, һәрбір кіші мен тексеріп қарайым әлі деп барып, лаборатория бере тұрған андай шара әлі қаралмаған. Егер инде ауырушы кеше булса икән, гриппка хас ауруларга безнең специалистлар әйтүш буенча идән шалтыратып поликлиника үзегезнең врач белән сөйләшеп, врач аннары үзе чаралар карар кирәк икән, бу шушы лаборатория тестларын да бергә ярдәм итәргә тиеш минемчә шулай.
Әйе, рәхмәт. Без әлбәттә Кот-кот әйтәбез, студиядан торып, диагноз куеп булмый.
Әлбәттә.
Гәрчә, нинди генә күренекле табиб булса да, шуңа күрә ул һәр авыру турында авырган кеше белән күреп сөйләшеп, аны тикшерип карарга кирәк. Менә шуңа күрә менә безнең республикада электрон хөкүмәт дигән программалар бар. Ул хастаханәләрдә, поликлиникаларда менә шул электрон рәвештә язылулар. Бу әлбәттә эшне катлаландырды, әмма сезгә кагылмый. Бу башка өлкәдә без киләчәктә ул турында да сөйләшербез. Шулай да менә бик ашыгыч ярдәм кирәк булганда шалтырата алалармы? Менә шундый Әйтек, олдан табипларға бит языларға керек, языларға жойын таба алмай. Үлкен кішілер бигерек те интернетні яқшы біліп бітірмейлер, башқа ұсулларыны оңлап бітірмейлер. Не анды кішілерге не дей олар?
Мен етесіп келе, ашығыш ердем керек болғанда, біздің ашығыш ердем келе тұрған
служба бар,
служба бар, шында звонтай керек. Бұ, мені шушы форсаттан файдаланып, мені сіз еске түшірдіңіз, етесім келе. Теге китеп ятырга кирәкме? Менә врачка чакырам әлдә, врачка барам әлдә, әгәр бирәктә менә шушы инсульт, инфаркт билгеләре булса, симптомнары, алар менә бер күз белән әйтеп китерә кирәк, бу кинәт кенә килеп чыга торган ару инсульт турында сөйләсәк, гадәттә кешенең бер яктан кулы, аягы кинәт кенә эшләми башлаган мөмкин, силәү дәвере үзгәргә мөмкин. Менә монда симптомнар кеше үзендә барлыкка килгән хасыл була икән. Беренче чиратта кеше 0 эшне җыеп, ашыгыч ярдәм чакыра тиеш. Чөнки һәрбер минут безнең өчен кадерле, һәрбер минут та биздин миллиондаган нерв кузанектери беле бүгүнкүсү күнү киши вактында келип жетсе биздин дарууларына киртип шытропларына эритип кишини жаңадан сәлеметтен кире кайтарган мүмкүнчүлүк бар. Шуңа күрө бир мөөтүндө мишен жоголтмышан бул шараларын карай керек.
Марат эфенди, мына ауруларны да эгер де биз ижат менен чагыштырсак, мына Илхам абыйдын сөздөрү эске түшө, ул айтайынды, мына ул жырлый, менде жырлый мал деп жыргаттын алар, гарчи алардын андай саляты болмаса да деп айткан иде мархум. Мына ауру айтик башы ауырта, басым көтөрүлгөн. Мына ул кишинин басымы көтөрүлгөн, ул шундай дару куллана. Анын башы ауырта, ул шундай дару куллана. Мен да шуну кулланайм эле деп өзлөрү табиптан башка дарыларга тырышуучулар бар. Мына алар дүрүс эшлейми?
Албетте мен дүрүс эшлей алар деп айта алмайм. Чынки ар бир кишинин өз организми, өз ауруу, хатта кан басымы да көтөрүлүп көтөрүлгөнгө себеп боло турган оорулар биздин бик көп. Бүтүн кишилерде бир үк себеп деп айта болмой. Кимдир бул мүмкүн бүтүнлөй почка менен да связанный болгон. Шуңа үчүн биринчи чиратта табипке барып түрлү диагностик текшерүүлөр өткөрүү керек. Шуңардан соң сиздин организмге карата табип сизге түрлү дароо берген мүмкүн. Чынки бүгүнкү күнү бик көп түрлү группалар бар ушу давление түшүрүү боюнча да. Шуңа күрө мына менин курсум мындай дарыча, менде ошону ишим эле, бул бик дүрүс хал түгел. Экинчи ушул чиратта айтасым келе, эгер сизге табип давлениеден деп дароо бере экен, бул дарууну алары керек, бул давление түшө турган дароо түгүл, давление контролдоп тута турган дароо. Мынын тууралуу мен эмнеге айтам, чынки оорулар келедир, сурайбыз сиз давлениеден дароо ичесизби? Жок, ичмейм. Эмне иштеп ичмейм? Сизге бир табип тагдим эткен. Бүгүн мына менин давлением эле нормальный болду, шуңа күрө ичмедим. Мына мына бүтүн киши аңларат, бул давление түшө турган дарылар түгүл. Албетте бар давление түшө турган, бул ошол жерден күчөтүү үчүн иче турган дарылар. Гомумен кимде иче турган дары, бул давление контролдо тута турган дарылар. Давление түшүр үчүн түгүл, давление көтөрүлмөсүн үчүн ичерге керек, мен шулай деп аңларга керек.
Яғни киши тамагы ачса гана ашый, дару ул ризык түгел, шуңа күрә организмны нормаль хәлдә тоту өчен аны әгәр дә табип кушкан икән, даими кулланырга кирәк.
Әлбәттә, һәр көн әгәр инде менә бу дару ишкән дәвердә сезнең давление бик чыгып китә икән, менә үзегезнең табип белән сөйләшеп, бәлкем дозасын киметергә кирәктер бу даруны. Әлбәттә, бу даруны ишмәскә дигән сүз түгел.
Аңлашылды. Әйдәгез, тыңлаучыбызга сүз бирик, безгә элемтәгә чыгалар. Рәхмәтегез. Тыңлыйбыз.
Хәйрле иртә сезгә.
Хәйрле иртә.
Сезгә. Менә
бу Маратка сорау бар. Мин Халим абый, мин Казаннан.
Әйе, Халим.
Мендә вопрос ата. Менең баш авырту белән дә инвалид второй группа и не, якысызлык белән ата бик әтә. Ну, азапланамын ди, якуямын, нашар җәпим. Менә хәзер мин лечение алам, это үзем Бля, ты уверен, серебрилизин и это миксидол. А наше мининг давление бар. Давление да, мин это лариста да, шаменде, трилисенде, шпариминде, амладипинде. Мна алар не русят пишли противопоказания юг мне это. Мна шутура.
Аңладык, Халим эфенди. Мен енді қабатлап айтам, студиядан тұрып диагноз қойып болмай, солай да сұрауға жауап берсеңіз.
Әлбетте, мен біздің радиотың ашығымыз айтып кеткен дарылар, бұл кең таралған дарыларының бірсі деп айтарай керек. Бұлар еш қолданылады, шушы гипертония ауруын ілішеттерге. Вакытта айтып кетерек керек, егер инструкцияны ашып қарасаңыз, һәр бір дарының 1-2 іш показаниесі болса, шул вакытта бир 10-15 эле 20 да болгон может противопоказание или побочный эффект. Мына биз айланып кайтып сурап атаган бир айтабыз, ар бир дарууну өзүңүздүн табип менен сүйлөшүп, бул сиздин организмда нинди жаңадан оорулар, нинди түрлү өзүнчөлүктөр бар, шулардан чыгып сизге дарууларды тагдим этет. Эгер сизге бул дарууларды берген экен, Біз енді ойлайбыз, табип бүтінесен бұларына көзет атып, сізге тәқдим еткендер деп.
Жуай, табип білен кеңесесе керек. Әмінде, Марат әфенді, мен енді дәрежелі кісілеріні көргенім бар, әйтіп бірнеше тапқыр инфаркт кешірген кісі мәселен, қой бірсі, ғымен ауырмаса да, алар дару ішмейлер, тігі әлегіліктен келген халық, дәуалауы, түрлі үләннәр қолланып. Мәселен, бір абзы инде 80 яшыны тұттырып өткен, әлә 5-6 тапқыр инфаркт болды дей. Хаман исән сау әрәхәтләнеп йөри, Аллаға шүкір. Менә сез дару һәм шушы әлегіліктен қолланылған түрлі дару үләннәр турында әйтеп өтсәгез.
Мен әйтер едім, менен де сырлар, сұраулар берәләр. Мен бүлен ішім екен, тігін ішім екен деп мен бұл уақытта айтам. Әлбетте, бүлендер ішерге мүмкін. Мен врач боларақ айтам, бүлендерін сізге ең мүхиме зарары тимесін. Егер сізге зарар жоқ екен, ішігіз пайдасы болан, болмай ма, енді екінші мәселе. Дарулар турына келгенде, мен біздің бүтін медицина, фәні, хаван Аллаға кете, біздің түрлі дарулар барлығы келе, шулардан шығып, біздің стандарттар бар түрлі. Хәр бір табиб шушы стандартқа қарап, дәваларға тырыша. Менімше тек айтқан дарулар ішмегіз олай дұрыс түгел деп, дұрыс түгел. Мен айтардым, берген дарулар ішуге керек, врачқа барып, тексеріп тұруға керек.
Һәм инде хәзер үз үземә каршы килеп булса да кабат сорау бирәм. Менә без әйттегендә инфаркт белән берничә тапкыр инфаркт булса да исән сау дарулар ичмичә үләннәр кулланып яшәй дидек. Кайбер кешеләр үлендә инфаркт булдымы, димәк тормыш белән хушлаша башларга кирәк дип уйлый. Ә инде бигрәк тә инсульт булса бетте дип нукта куя башлыйлар. Алар бик ашыкмыйлар микән?
Мен бірінші сұрауыз әйтер едім, мен сәттігі біз 5 мәртебе инфаркт болған Хаман әлі яшы деп.
Нәжібабы яшы, Аллаға шүкір.
Егер ол кейшінше дарулар ішкен болса, может, оның 5 инфаркт болмаған да болар еді. Мұны тоже бұл жақтан қара керек, шулай тіріп те. Хәрбір инфаркт, хәрбір инсульт, ол кішінің сәлеметлігіне файда төгіл біт. Хәрбір инфаркт жүректе де шулай, хәрбір көзенектер өле, бұл ертемісің ма, жүректің ішілеуін нашарлады. Егер хәр 80-ге, 100-ге қадар ешесе де, может, ол 200-ге қадар ешен болар еді, егер инфарктлар болмаса. Мені бір тірліше қарап бұла бұл сұрауына. Әлбетте, шулық хисептен етерек керек, инсульт болса, инфаркт болса да, бұл рушеткені приговор төгіл, мұның білен күрешіре керек. Бірінші жатта мені там бір мәртебе етесіп келе дарулар берген ішіре керек. Бұл дарулар бірінші жатта керек, жаңадан инфаркт болмасын, жаңадан инсульт болмасын. Мені әлігі де баяғы біз өзіміздің инсульт болған кішілеріне поликлиникаларда да көз астында тұрға тырысамыз. Етесім келе бір 20 инкуб болғанда 30 кішігіне біздің поликлиника жүріп, тексеріліп тұра инсульт болғаштында. Әлбетте олар дару ішеме ішмейміз, біз тиісінше әйтеді алмаймыз, чөнки врачлар хәрбір ауруға үйіне барып жүріп, тексеріп тұрған деген мүмкіншілік болғанда кімде жоқ. Инсульт әлбетте ол инфарктқа қарағанда біздің инвалидтыққа бик көп кетіріп шаратыған ауру. Егер кіші инвалид болса да уақытында шаралар қылсақ, міне біздің реабилитация деген сондай әйбер бар. Енді кішіні бұл кері әйленіп қайтатырған, бошатырған шыны біздің медицина үлкесі шушы шараларын қолданып, кіші әлбетте жаңадан әйленіп қайтуға мүмкін. Общество ішке мұның үшін бик мұхим семьяда туғандарының бұл кішіге болушуы. Бірінші жақтан психологиялық жақтан кіші өзін инвалид ауру деп хис етмесін.
Яғни сәлеметлік ол көп ұшырақта кішінің өзінің қолында, өзінің өзіне мінәсәбәтінде дейсіз енді.
Әлбетте біздің даже бірлескен сәлеметтік сақтау организациясы бойынша официальный уже данные бар. 60% сәлеметтікке біздің 60% кішінің яшау дәуірінен келіп шығатырған біздің сәлеметтік вклад мен 60%, біздің даже медицина 20%, экология 10%, генетика 10%, ең зор процент, 60% қадар біздің именно кішінің яшау дәуірін хасыл етеді біздің сәлеметтік.
Әм енді яшау рәуішіне бәйлі шылай бейді?
Хәрбір кіші өзінің сәлемәтлік тұрында бірінші жатта өзі қайғыртырға тиіш. Врач та түгіл, медицина түгіл, біздің хүкімет түгіл, өзі қайғыртмаса өзінің сәлемәтлік тұрында бұл бір нәрсеге де келіп шығармай.
Мұхтарым қадасылар, Түбәкөра клиника диагностика өзәгінің неврология бөлігі жетекшісі Марат Валиулла ұлы Сайхуновқа сұрауыңыз болса, ашығыз, біз әңгімені тұрудан тұру эфирде дауам еттіреміз. Студияда 555-55-13-555-55-14 телефоннар ішілей. Міне тромб деген түшінші. Соңғы уақытта еп яш кішілер кетіп баралар бұл уақытта дүниядан. Ол нәрсе, нендей ауру?
Мұнарға тұжы бірнеше сәбі болған мұрт. Қайырбы кішілерінің бұл генетик жақтан келіп жатырған ауру, қуан аурулар деп біз айтады, тромбофилия деген сондай аурулар бар. Шоң үшін мен әбеттен біздің зірегіне диспансеризация деген әйбір қазір бек кен таралды. Кішілеріні мұнда кетерге бек жеңіл төгіл, бек зор кішілер поликлиника тәләп етіле. Кішілеріне бесплатны болған шоңды әйбірлерге де бек келесілер келмей. Бұлар бірінші шыратта шоша мені кішілерінің ауруының бірінші білгілерін білерге бізге болышыр еді. Шоша диспансеризация дәуірінде анализдан қарап, мен шоша қанның ұйышуын нендей екенін біз біліп, бұл тұрғымар келіп шыққан қадерде әтірлі шаралар қаларға ердем еті. Шоң үшін мен бигеректе 40-тан ұзған кішілерге бұл тексеріні өтіп тұра керек. Мен шолай деп кеңеш етер едім.
Яғни кіші организмда қан тамырлары, мәшіл қан тамырларында қойдадыр ұйышқан, ұқмашқан қан барыққа келген деген сіз бекінді бұл.
Әлбетті.
Міне, язғы ташу уақытында бұз аққанда, бір әлде бұз суыны бүлсе, енді бүтін ауылларының су басарған мүмкін. Организмда да шулай оқ. Қан тамырында тромб қозғалды, бір жеріне қоплады. Мен шулай көз алдына кетерем, өзімше тупасқына.
Бұнда мен мис айтып кетердім, мен Украина бетінде Қырымға бөліп қойды каналы. Қырымға су келмей, мен шындай рақ бек тоқ келер деп айтар едім. Сусыз қала ауылға болып қойсам, істегі бола білен ауыл сусыз қала.
Міне, шының үшін, мына бұл тромбты бітіру шарасы бар ма? Әйтік дарулар білем, нешек ме, аның барлығын білгенден соң?
Әлбетте бар, біз енді нендей аурудан екен, егер білсек, түрлі шаралар бар. Хәтті қайбір кішілер ғымыр бойына дару ішерге мәжбүр болар. Бұлар әлбетте шытырыпларыны бұлдырмас үшін шатыран дарулар. Бұл мүскіні, әгер біз білсек, сәбәбін, мұның өлішетірге бұла, дәуаларға бұла.
Оңлашылды. Қазірінде мені сіздің түп ішке көшек. Сіз әйтік неврология бөлігі жетекшісі. Неврология деген мен нерв деп көз алдына кетірем. Сіз нендей ауруларына дауалайсыз? Сіздің бөлікте деп айтылым.
Әлбетте шуша нерв системасына хас болған ауруларына біз дауалаймыз. Бірінші шыратта мені біздің енді кең таралған шуша қан тамырлары аурулары бар. Қан тамырында қан аша жесе, ол баш миына тәсір ете. Хроник ауруларда бұл инсульт қана түгіл, бұл біздің кенеткен келіп шығатыран аурулар. Шулық есептен бұл аурулар келіп шығарай мүмкін. Біздің жылдар дәуірінде баш миына, мәселен, қан бек келіп жетмей екен, ол кетіп шығара баш миында кішкене-кішкене инфарктлар, кішкене инсульттар келіп шыға. Кетіріп шығара, қамалар баш менің ішілеуін нашарлатылар. Біздің жартыдан артық ауырлар деп етерек, 50% артық ауырлар шушы ауырлар білен шушы ауырлар ғасылай де. Шулық вақыт етерек керек, біздің шулайық бар міне. Хәттір нашарлатырған міне болезін Альцгеймер деп етелер біт. Шында ауруларды біленде біз дәвалы біз тікшіре біз оларына керекле тәғдімлер беріп, дарулар беріп, оларға болышыға тұршабыз.
Марат өфенді мен әбізге ең бірінші тыңлаушы бұл сұрау берді бейт, мен шылай язылырға мүмкін ме дейп. Сізнің Түбәк ора клиника диагностика өзәгі деп атала. Түбәк ора дегеш, бұл Түбәк ора, ол районлар ағына түбіл бейтінде, Түбәк республикаларының көзде тұтамы ол. Біздің районларының көзде тұтамы?
Әлбетте, біздің көрші республикаларында біздің аурулар бик көп келедер, консультацияға да ятып, деваланырға да біздің отделениеге мен алсақ, біздің 20 нелегі орындық отделение жыл сайын біз 50-60-70-ке қадар кішілер біздің шыша отделенді, біздің Мария республикасына, Киев өлкесінен келіп, Ульянск өлкелеріне қатты келіп, деваланып шығып кетелер. Қазір бүгінгі сікінде анды нелер границлар жоқ, керек екен кішілер келіп, әлбетті направление алып кетселер, біз аларыны деваларға тікшіреген мүмкіншілік бүгінгі сікінде бар.
Демек, ең төп шарт, сізге келу үшін, сізге юллама алырға керек, даулаушы табиптан, өзіңнің хастаханадан, деп айтып, өзіңнің поликлиникадан.
Әлбетте, табиптар біле, біздің енді аурулар білен тексеребіз, деуалыбыз, шоңа көре алар дұрысынша язып, жіберелер шыны юлланам біле.
Анасын бай айтып өттігінде біздің ашығы шердем күрсәту станциялар бар, алар табипні шақырдың, әйтек инфаркт болды дей, инсульт болды дей, сізге алып келе алалар ма? Я болмаса, республикада башқа төбеклерге де, Қозан шәһәрендә андай ашығы шәрәвіштә ярдәм күрсәтү, нәрсендей инсульт болған шырақта, инфаркт болған шырақта, шыларды онда айтып өтсәңіз.
Әлбәттә, менә біздің Қозан шәһәрендә бүгінгі сәкенде инсульт бойынша ашығы шәрәвіштә күрсәтү бойынша біздің 6 шушындай үзәк бар. Олар шәһәрнең төрле ягында урнашканнар. Бу не өчен кирәк? Чөнки һәр бер шушы үзәк үзенең жандагы территорияны үзенә кабул итә. Әгәр, мәсәлән, шәһәрнең бер башында больница 2-нче башында кешеләрен дәвам итсә, безнең бу вакытны сарыф итәргә китереп чыгар иде. Бу каралган шуның өчен авыруны бик тиз вакыт эчендә китереп җиткерер өчен. Әйтеп киттем бит, менә безгә авырулар иртәрәк килгән сайын без аларга күбрәк ярдәм күрсәтү мөмкинчелеге бар бүгенге сәкендә. Менә монда үзәкләр кабатлап әйтәм, 6 безнең Казанда, алар төрле ягында шәһәрнең төрле ягында урнашканнар. Шушы үзәк ягындагы кешеләр шушы үзәккә алып киләләр ашыгыч ярдәм белән. Республика республикада біздің 18 шушындай тәбәк бар. Теге район ара больницаларында орнашқандар, аларында шу жақын айтар үшін кішілерге.
Яғни инсульт ол шундай ауру, аңа инсульт болу білен не қадар тезірек табип тарафынан ярдәм көрсәтілер, шул қадар аны дауалау мүмкінлігі орта түша. Мен шулай деп аңын.
Әлбетте, мен бұл оңайдан деп кетесің біле, көп күн аурулар келе тұрған бізге, олар күтіп жатылар, мен қолай аяға ішілемейкен, олар аны оып, нетіп, мен өтір әл деп, күннәр бойы күтіп, қайбір аурулар екінші, үшінші күнді гіне біздің жаңа келелер ашығыш жерден шақыртып. Мен тамыр мәтеп әйтесің біле, әр мұндай хәлдер бұлай екен, вақытына сарыф етмейшен, шушы минуттық шақыра керек ашығыш жерден.
Сіз ішіләген мәші өзекнің табиплары, алар ил көлемдә нендей дәрежедә? Чөнки сіздә ішіләген табиплар бізге башқа тапшыруларда да қатнашалар, рус тіліндәге тапшыруларда да булалар. Һәм біз инде аларны бик теләп шақырабыз, чөнки тыңлаушыларга алар бик файдалы кеңешләр бирәләр. Ил көлемдә дәрежәсе һәм сіздә ішіләген табиплар.
Я алар бик дәрәҗәле табиблар дип әйтеп бердем. Менә безнең бар профессорыбыз, шушы институт үзәкләрен оештыруда ул бик зур әлеш киткән, иң югары әлеш киткән кеше дип әйтә икән безнең профессор мен Динурстан Хасанова. Ул бүгенге сәкенне бөтен дөнья экспертлары санында Россия гына күләмендә түгел, бөтен дөнья күләм экспертлары дип бөтен шушы менә кешеләргә нинди ярдәм күрсәтү стандартларын катнашып, шу стандартларны яза торган кеше бу мәсәкене.
Аңлашылды. Һәм инде безнең әңгәмә вакыты төбәлләнеп килә. Сез тыңлаучыларыбызга менә әйттегендә һәр яз көне һава шартлары үзгәреп тора. Менә безгә тагын бер тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Аны тоташтырып алырга гына бер кешене вакытыбыз булыр. Тыңлыйбыз сезне, рәхим итегез.
Сезнең тапшыруга мин дә кушылып китергә уйладым.
Кушылыгыз кем сез?
Мин булам Урта Сәрдәдән Рузалия исемле ханым. Минем нервлар
Тыңлыйбыз әйе, Урта Сәрдәдән.
Юк, сез бүлдермәгез мине. Мин булам Урта Сәрдә авылыннан. Нервларым авыргач, минем тавышым алай ук матур түгел. лая лая бу вакытта кеше сагайып яшәсә дә бер-бер стресс кичерергә туры килә. Менә күңелемне бер нәрсә бирсәң, без бер стресс кичердем шуша арада. Биш көн йоклый алмадым. Бер-бер эшемне эшләдем. Бардым больницага, урындым. Дарулар бирделәр. Даруларның файдасын күрдем. Миңа 57 яш. Минем әнием 6 ел рак авыруы белән авырды. Әнем бик авыр кичерде. Мин әнидән калганда 19 яш, сеңлемә 16, әнемә 15, кечкенә сеңлемә 5 яш иде. Мин үзем яш вакытта сыерлар саудым. Әнем бик авыр кичерде. Әниемнең арабыздан вакытсыз китүен. Мин эшкә киткәч, күршеләргә кереп, кая куйдыгыз, кая минем әнием дип кычкырып елап йөри иде. Ни өчен алай нервланды икән энем? Шуңа шушы зур табип, нерволог тегәл итеп җавап бирсә иде. Күп нәрсәләрне кичерергә туры килде. Ә менә яшь вакыттагы стрессларым бер-бер күңелемдә калды. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, Рәзия ханым, саулашабыз. Рәхмәтегез.
Бик зур рәхмәт, Раютың ашарға, бізгә шундай сұраулар беріп, біз енді әлбәттә кімгә сұрау беріп әлгермедік, шатыратып сөйлешербіз. Біздің кішкентай телесі келе, сабылашқанда саулық, сәлеметлік, сен сау болсыңдар. Шулай шаршыға қабат насып болсын.
Әйе, менә Разали ханымның сұрауы, аңа айырым сөйләшергә тур килә, чөнки безнең эфир вакыты төгәлләнде. Әйе, сұрауы аның узаграк булды. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген безнең студиябездә Төбәк ара клиника диагностика үзәгенең неврология бүлеге җитәкчесе, медицина фәннәре кандидаты, югары категорияле табиб, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты Марат Валиулла улы Сәйхунов булды. Һәм инде безгә мөрәҗәгать итү өчен, безне тыңлаганыгыз өчен һәммәгезгә дә рәхмәт. Ә инде кемгә җавап бирергә өлгермәдек, сезнең телефоннарны язып алдык. Табиб белән элемтәгә керерсез, сөйләшерсез, ә бүгенгә сезгә килгәнегез өчен рәхмәт. Һәм инде әлбәттә менә күрәсез, тыңлаучыларны кызыксындыра, без киләчәктә дә сезне чакырырбыз һәм аларга эфир аша мөмкин булган киңәшләрне җиткерәбез.
Әлбәттә, безгә рәхмәт. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.